Välkommen hit.
Tack, tack.
Nå, hur går det nu i NAV-systemet? Är det något att styra med?
Ja, det vill jag säga att vi jag kan inte säga att vi är direkt arbetslediga. Vi som jobbar där.
Ja, hur många folk är det där nu cirka?
Vi är ju i ett värdkommunesamarbete med i kommunen Alta, Kvænangen och Loppa, så totalt idag så är vi 51 ansatte och fördelat på 3 lokationer.
Helsike. Så da er det i Alta og i?
I Alta har vi jo hovedkontoret, og så har vi et kontor eller en lokasjon i Burfjord i Kvænangen, og så har vi en i Øksfjord i Loppa kommune.
Så du er egentlig ansvarlig for daglig drift av alle de enkeltpersonene?
Ja, for vi er et kontor fordelt over 3 lokasjoner.
Hvordan ser egentlig en arbeidsdag ut for deg da?
Hvis jeg skal bruke ett ord på den, så vil jeg si hektisk.
Det tror jeg på. Så da er det mye, ja, du må egentlig finne ut hva jeg skal gjøre, og egentlig absolutt alt.
Jeg er jo ikke alene. Vi er jo 3 ledere. Det er jeg som er på topp, og så har jeg 2 avdelingsledere sammen med meg. Så vi er en ledergruppe på 3 som drifter de her 3 lokasjonene.
Ikke sant? Så du delegerer bare arbeid videre til dem også?
Noe kan jeg delegere, og noe tilfaller jo øverste leder. Sånn er det jo bare.
Ja. Og hvordan er det nå? Nå har du vel fått ganske rykende ferske ledighetstall?
Ja, vi hadde nye tall som kom sist fredag. Det vil si utgangen på oktober måned. Og hvis vi kikker litt på dem, så hadde vi altså i Troms og Finnmark hadde vi 1523 mennesker som var helt ledige. Og så hadde vi 936 som var delvis ledige. Og delvis ledige, det vil jo si at de er litt i jobb. Og det tilsvarer jo da 1,2% helt ledige av arbeidsstyrken og 0,7% som er delvis ledig av arbeidsstyrken. Totalt vil vi jo si at vi har en ledighet i Troms og Finnmark med utgangen på oktober på 1,9%.
Er det unormalt lavt eller unormalt høyt?
Hvis vi sammenligner med, hvis vi går 1 år tilbake i tid og ser på samme periode i fjor, det vil si utgangen på oktober i fjor, så hadde vi har vi i dag 611 færre ledige enn vi hadde i fjor.
Ja, det er jo veldig bra da.
Det er det. Så i så ledigheten i fjor utgjorde jo 1,7%. Og nå utgjør den 1,9%. Men det er jo da, som sagt, 611 færre. Så kan jeg jo si på Alta, i Alta har vi per i dag 133 helt ledige, og det er 1,2% av arbeidsstyrken vår. Og siden vi er i vertskommunesamarbeidet, så føler jeg meg forpliktet til å si noe om Kvænangen og Loppa.
Ja, ja.
Og i Kvænangen så har vi 18 personer som er helt ledige, og i Loppa har vi 8.
Hvordan ser de tallene ut hvis du kan sammenligne den med perioden før korona?
Kanskje noenlunde lik. Men det er klart, når koronaen kom, så steg jo arbeidsledigheten over natta. Vi hadde jo flere tusen som ble ledige, som bare stod tilmeldt vårt kontor.
Ikke sant. Hvor mange var det i sånn prosent cirka som var ledig da?
Jeg husker ikke prosenten, men jeg vet at vi var over 2000 som var tilmeldt oss.
Ja, da kan jeg tenke meg det var ekstra hektisk.
Det var hektisk.
I den perioden.
Og vi lurte på hvordan vi skulle komme gjennom dagen, men vi har jo kommet ut av det. Og vi er jo på en måte ut av pandemien, og folk er begynt å komme tilbake i jobb. Og det som er problemet i dag, det er jo faktisk at arbeidsgiverne får ikke tak i arbeidskraft som de trenger.
For hvordan er det nå? Har vi høye ledighetstall sammenlignet med resten av landet?
Nei, vi er veldig lav.
Ok, ja. Hvorfor tror du, har det noe med at vi har mye private arbeidsplasser, eller har det noe med saken å gjøre?
Jeg tror at vi har mange store aktører. Og Alta er jo veldig stort, blant annet på bygg og anlegg, og det er jo veldig mange som er jobb i den bransjen?
Ja, Alta er jo en sånn her, nesten et flaggskip på de her entreprenørvirksomhetene med tanke på resten av Norge.
De er jo det, og de er jo kjent over hele Norge.
Og så er det mange dere har ute på tiltak på de her bygg- og anleggsnæringene i forhold til andre bransjer?
Jeg har ikke noe tall, men vi har ikke så veldig mange ute der. Det har vi ikke. Fordi at det er jo lett å få seg jobb der. Men det er klart, arbeidsgiverne krever jo også noe av kunnskap for å komme inn der, eller kompetanse. Så vi er ikke så, jeg vil ikke si at vi har noe overvekt med tiltak ut hos den i de bransjer.
Og hvem er vanligvis som er arbeidsledig?
Nei, hvem som er arbeidsledig, det, er jo, det kan jo være hvem som helst, men det er jo ofte folk som jobben er blitt borte, den er blitt lagt ned, den er gått konkurs. Det kan jo også være folk som har flyttet hit og ikke hatt jobb når de flyttet hit. Det kan jo være folk som av helsemessige årsaker må ha sluttet i den jobben som de hadde, som må prøve seg i et nytt arbeid. Så det er jo mange ulike årsaker til at folk kan være ledig i en kortere eller en lengre periode. Og så har du jo også dem som kan være permittert.
Mm.
Dere har jo sikkert fått med dere at i Bandana Movi i Kvenangen, de har jo legget jo ned nå. Og da, som det stod i avisen, så er det 16 som mister jobben sin der ute.
Ikke sant. Og så var det var ikke noe til Jøkkelfjord også?
Det er Jøkkelfjord.
Ja, det er det. Ja, stemmer. Okay. Ja. Ikke sant. Ja, for da går jo dem egentlig rett. Der kommer dem rett til dere da.
Ja, det vil nok det.
De blir jo, jeg har lest at de blir tilbudt en annen jobb, men da må de sikkert flytte, så det er sikkert ikke så attraktivt for dem.
Det spørs jo hva, hvor store muligheter folk har, og hva slags familiære forpliktelser de har, og hvor enkelt det er for dem å flytte.
Mm. Så nå når vi ser mangel på kompetanse her i Alta, det er vel mye grunn av denne pandemien, og kanskje at folk ikke har lyst til å jobbe i reiseliv sent på helgedager og sånne type jobber.
Tenker du på grunn av usikkerheten at det kan skje ting, eller?
Ja, det virker. Jeg har fått en følelse at mange av de reiselivsbedriftene og restauranter sliter med å få tak i folk nå, siden at jeg mener at mange har byttet til andre yrker som er mer sånn stabile.
Men det er klart, vi oppfordrer jo også dem som var ledige til å finne seg en annen type jobb. Mm. I stedet for å gå ledig og vente på at kanskje jobben deres kom tilbake etter pandemien.
Ja, det er jo også forståelig.
Ja.
Det er en vanskelig situasjon.
Det er jo det, og det er jo spesielt vanskelig for dem som er rammet.
Mm. Ja, plutselig står man i en pandemi og så, ja, kanskje du har jobb om 5 år, kanskje du har jobb over i morgen, vi vet ikke helt.
Når pandemien inntraff, så tenkte vel kanskje både jeg og mange med meg at dette kommer til å ikke vare så veldig lenge, men det har jo vært lenge.
Mm.
Og det er klart, det å leve på for eksempel på dagpenger, det er jo ikke det samme som en inntekt, en vanlig lønnsinntekt. Så jeg skjønner jo at folk vil komme ut, og våres mål er jo at vi skal bistå folk for å komme ut i arbeid.
Hvordan er normalt en prosess hos dere for å få personer ut i arbeid? Hvordan tiltak gjør dere?
Det første vi gjør, det er jo å kartlegge. Hvis du melder deg ledig hos oss, så er det jo å kartlegge og finne ut hva slags type arbeid er det du er kvalifisert for, har kanskje erfaring fra. Og så er det jo å se på muligheter. Hva slags jobber er det som er ledig? Hva anbefaler vi deg å søke på? Og så kan det jo hende også at i dag, i et samfunn sånn som det er nå, at mange bransjer har behov for mer arbeidskraft og har problemer med å få tak i arbeidskraft, så kan det hende at vi må gå inn og bistå folk med å få, eller arbeidssøkere med en kompetanseheving for at de skal komme seg ut til en bedrift i jobb. Og så jobber vi jo også litt med arbeidsgiverne og håper at arbeidsgiverne kan tilsette noen som de får ikke akkurat det de ønsker på øverste hylle, men de får det som er på hylle under, hvis du skjønner hva jeg sier. Og at de også må være med på den opplæringen og gi de ansatte som kommer da, en opplæring sånn at de kan komme i produksjon og gjøre den jobben, og at bransjen eller arbeidsgiver blir tilfredsstilt i henhold til arbeidskraften.
Og da blir de kompensert med en liten slant med penger, ikke det sånn det funker?
Ja, vi har jo også mulighet for å gå inn med ulike tiltak, det har vi jo. Det kan jo, som jeg, når jeg sier kompetanseheving, så kan det være kortere kurs, og det kan også være at vi dekker del av en, i en opplæringsperiode.
Mm. Bruker det jo, er det generelt vanskelig å få folk ut i arbeid igjen, eller er det en ganske grei prosess? Bruker det å gå bra i...
Jeg synes arbeidsgiverne er veldig flinke å samarbeide med oss og inkludere. Og det vi også ser for oss nå, det er at vi ønsker å gi noe tilbake til arbeidsgiverne. Vi har nå tatt initiativ til en inkluderingskonferanse, der vi inviterer arbeidsgivere for å få dem til å både få vite litt mer om inkludering, litt statistikk, og hvordan man på en måte kan inkludere enda bedre. Og den konferansen skal være her i Alta den 18. november.
Ikke sant? Og hvordan, når det kommer til sånn statistikk på inkludering, hvordan type statistikk ser man på da?
Jeg vil jo tro at man vil se på hvor mange som har vært ledige, hvor mange som er kommet ut i jobb, og i de ulike aldersgruppene. Jeg vil tro det er det. Jeg har ikke sett statistikken, men jeg vil tro at det er det de kommer til å si litt om.
Ja, for jeg så litt på det arrangementet der, og da skal det altså komme en foredragsholder der som hadde vært litt kapøblet før i tiden, og nå hadde det gått bedre, og skal fortelle hvordan veien har gått, rett og slett.
Ja.
Mm. Det blir jo spennende.
Det vil jo være en glad sak, eller en veldig glad historie da.
Ja, absolutt. Det er jo en suksesshistorie da.
Ja. Selv om du går litt skjevt tidlig i livet ditt, så kan det jo enda godt.
Mm. Det er nesten bedre en historie der det har gått helt til helsike først, og så går det bra enn at det har gått bra fra dag 1.
Ja.
For det er litt mer bedre historie, rett og slett. Nei, men det er jo bra at dere har hatt i konferansene. Blir det en lang konferanse det der?
Den skal vel gå ca. 3 timer. Strekkes over 3 timer.
Mm. Og hva da han... Bjørn Atle
som skulle åpne. Ja, vi har fått rådmann i Alta kommune til å åpne konferansen.
Ja, det er jo stas.
Ja, det synes vi også. Og vi setter veldig pris på at han tar seg tid til det.
Ja, da viser jo egentlig Alta kommune et bra initiativ at de egentlig samarbeider litt med dere angående der.
Vi er jo en del av Alta kommune.
Ja, ikke sant, ja.
Så de har jo eierandeler også i NAV, så det er jo viktig at de også er synlige.
Ja, for hvordan, ja, de blir jo vel eid av alle kommunene dere er i.
Ja, sånn som NAV er bygd opp i dag, så er vi jo både statlig og kommunalt. Og alle kontorene har jo både statlige og kommunalt ansatte.
Ok, altså det er delt litt opp.
Altså. Ja, men så har vi enhetlig leder da, som styrer både over de statlige ansatte og de kommunalt ansatte. Og vi skiller ikke på om man gjør en statlig oppgave eller en kommunal oppgave. Vi gjør alle oppgavene i lag til beste for dem som vi skal ha ansvaret for å hjelpe.
Altså dere jobber jo som en organisasjon egentlig?
Ja,
ikke,
vi gjør det.
Ikke som to deler?
Nei, det gjør vi ikke.
Nei, men jeg kan jo tenke meg, da har man jo... Når dere er så mye ansatt, så har dere ganske mye kompetanse under taket også.
Ja, det har vi. Og vi har vært heldige og hatt god søkning på ledige stillinger hos oss over år. Vi ser jo at vi har fått litt mindre søkning de siste kunngjøringene vi har hatt, men om det er bare tilfeldig, eller om det er fordi at det er så godt arbeidsmarked, det kan ikke jeg svare på her og nå.
Hva er den mest vanlige stillingen i NAV?
Det er å være veileder.
Er denne jobben ganske lik for eksempel bedrift eller et selskap som Karriere Finnmark?
Vi jobber jo også med karriereutvikling og kartlegging og den type ting, men vi jobber jo også med både saksbehandling, økonomisk stønad. Vi har jo veiledningssenter der vi veileder brukere som har utfordringer som ikke får til, for i dag er jo alt på nett. Hvis du for eksempel skal søke barnetrygd, foreldrepenger, så er jo det også noe som vi gjør nede i veiledningssenteret hos oss, og veileder folk på, som ikke får det her til på egen hånd. Så det er jo mye veiledning. Det er stort sett veiledning vi holder på med hele dagen, men så har vi også noe saksbehandling. Og så kjører vi jo veldig mye samtaler, møter, samarbeidsmøter. Så det er det hverdagen vår består av.
Har dere alle etasjene på det bygget der dere er nå?
Ja, vi er fordelt over 3 etasjer i Løkkeveien 35.
Ikke sant? Ja, for flyttet dere inn der etter XM Elektro var der?
Eller? Ja, vi flyttet inn da vi ble NAV. Da man slo sammen trygdekontoret, arbeidskontoret og sosialkontoret.
Ja.
I 2009 ble vi et NAV-kontor, så vi har vært der siden 2009. Nå skal vi jo flytte ut derifra og inn i det bygget som er i det såkalte Rema-bygget på sentrum 1. november 2023. Da skal vi bo sammen med NAV familie og pensjon og NAV kontaktsenter som sitter i parksenteret her i dag. Så da skal vi være mellom 90 og 100 ansatte i ett bygg.
Såpass. Ja, det er nok å ha kontroll på da.
Det blir vel det.
Hvordan skal de renovere det noe videre, det bygget der?
Det skal totalrenoveres, de lokalene som vi skal inn i.
Ikke sant, ja. Det blir jo stas det å komme inn i helt splitter nye lokaler.
Ja, og det tror jeg vi har gått av alle sammen. Det er godt med noe nytt å se på.
Ja, absolutt. De leier å sitte i samme bygg år på år på år på år.
Man gjør jo det. Det er godt med noe nytt.
Hvordan er det så? Nå har dere sånn en åpen kontorløsning.
Vi har ikke det. Vi skal over noe som heter aktivitetsbasert kontorløsning. Det vil si at vi har, i din del er ulike zoner. Så det er arbeidsoppgaven vår som bestemmer hvor vi sitter.
Ok, ja. Den metoden har ikke noe sånn...
Den har vært det en del år. Jeg er litt usikker. Blant annet Statens lånekasse har det. Og det er også flere andre statlige etater som har det rundt om i landet.
Ja, da effektiviserer man sikkert litt av oppgaven.
Ja, det gjør man jo. Man er jo nært hverandre. Jobber nært hverandre. Men det er ikke sånn at kontorlokasjonene både i Burfjord i Kvænangen og i Øksfjord i Loppa, de skal bestå. De skal ikke inn i det kontoret. Vi skal alltid være ute i de kommunene som vi har gjort vertskommuneavtale med.
Ja.
Og vi har faste folk som jobber på de lokasjonene.
Hva er den største utfordringen du har hatt personlig i NAV?
Personlig, det må vel være vold og trusselsaker. Hvis du har følt litt med i aviser for et par år tilbake, så var jeg involvert i en hendelse der jeg fikk noe slag.
Klart, ja.
Det synes jeg var litt ubehagelig.
Ja, det skjønner jeg godt. Det er ikke akkurat det man kommer på jobb for. Å bli slått i trynet.
Nei, og det handler jo om at vi skal jo også være trygge på jobb, og familien vår skal jo også være trygg for oss når vi er på jobb.
Ja, for det virker som at når folk klikker, så er det navn de går til å skylde på. Er det ikke det som er?
Ja, men det vi ikke må glemme, det er jo at NAV er jo det siste sikkerhetsnettet for veldig mange. Eller kan være det for veldig mange. Og vi har jo ansvar for akutte boliger, hvis du er husløs der og da, og vi har jo også ansvar for penger til dem som har utfordringer med at de ikke har penger til livsnødvendige eller de primære tingene som du trenger i livet ditt.
Ja, så dere er egentlig ofte rundt personer som er veldig egentlig utsatt og veldig sårbare i de situasjonene de er satt i, som gjør at da...
Jeg vil jo si at vi møter en del personer som er i sårbare situasjoner. Det er vel det jeg vil si.
Ja. Hvordan har dere økt noe sikkerhet siden den tiden?
Vi har jo økt sikkerheten. Hvis du tar deg en tur innom vårt veiledningssenter, som er åpent 4 dager i uka for såkalt drop-in, så har vi Securitas vakt til stede i åpningstiden alle de 4 dagene.
Ikke sant? Det er jo veldig greit.
Men vi har jo, selv om vi har bare åpent for drop-in 4 dager i uka på lokasjonen i Alta, så tar vi jo inn folk til, eller arbeidssøkere til samtaler og avtalte møter alle dagene i uka. Ikke bare i den åpningstiden som vi har i veiledningssenteret.
Mm. Nei, men det er jo veldig bra at du får inn en vekter, så ja. Det kan jo fort være traumatiserende å oppleve sånne ting.
Ja, som jeg sier, vi skal jo være trygge, vi er jo der for å gjøre en jobb. Vi er jo ikke der for å være redd på jobb. Og vi tenker vel også, som leder, så tenker jeg også at det å styrke sikkerheten vil også gjøre noe med sykefraværet i enheten.
Ja, absolutt. Og jeg opplever noe sånn trusler på fritiden.
Nei, vi har ikke vært så veldig mye utsatt for det. Det har vi ikke.
Ja, det er jo veldig bra. Så hvordan ser fremtiden ut da for NAV her i Alta når dere har flyttet i de nye lokalene og fått 100 stykker? Har dere noen andre større prosjekter eller planer på gang?
Nei, det er jo prosjekt nummer 1, og det er jo det vi jobber med for tiden, for vi får jo være med på å bestemme litt farger, gulvbelegg, hvordan vi skal møblere. Så det er jo liksom det som opptar oss. Vi har jo arbeidsgrupper som jobber med det, så det er det vi jobber mye med i dag. Så hva som skjer i fremtiden, det vet vi jo ikke. Så første milepæl for oss, det er jo at vi skal inn i nye lokaler til neste høst.
Det blir fint. Det blir jo nær til Handelsparken også. Kan fære og shoppe der litt.
Jeg håper ikke det skal skje i arbeidstida.
Nå tar de lunsjen fra Subway der mens de handler på Rusta. Nei, men sånn skjer. Skal vi se. Ja. Nei, men er det noe av sånne andre ledighetstallene? Er det noe annet dere har fått inn på?
Nei, det jeg kan si, det som vi merker hos oss i dag, det er jo at med bakgrunn i renteøkning, med bakgrunn i økte drivstoffpriser, økte matvarepriser, så ser vi at vi har flere som tar kontakt med oss og har behov for bistand, økonomisk bistand, eller søker økonomisk stønad. Og det er ofte personer som har levd ganske marginalt fra tidligere. Og vi ser også at det er ganske mange som tar kontakt med oss som har gjeldsutfordringer. Det er det vi ser per i dag.
Er det snakk om det? Når det kommer til gjeldsutfordringer, da er det folk som har liksom maksa ut Mastercard og tatt masse forbrukslån og lignende.
Gjeld er gjeld. Hva det er for noe, det er ikke så godt å si, men det er noe gjeld som folk sitter med som skal tilbakebetales. Og som ofte som kan få utfordringer med å betale det.
Er det ofte enkelpersoner, eller ofte er det også familier som sliter med det?
Jeg vil si at det er både og.
Ja. Ja, men det er jo bra at vi har en sånn organisasjon. Jeg ser jo i USA der, hvis man havner på kjøret der, så havner du på gata.
Ja, nei, vi er jo ikke der i Norge i dag at folk skal bo på gata. Det er jo en årsak til at NAV finnes. Og vi gir jo også mye veiledning i henhold til økonomi. Det kan jo være ut å finne ut hva slags utgifter de har, hvordan de bistår med veiledning på hvordan kan man redusere utgiftene sine, eller gjøre avtaler med dem som de skylder penger, finne ut hva slags rettigheter folk har, og hva slags plikter de har. Kontakte namsmann kan vi gjøre, dersom du har fått beskjed om at det er noen innkrevingssaker som går. Og det er jo for mange så er det jo litt sånn skambelagt å snakke om det her med trang, marginal økonomi. Men vi oppfordrer i hvert fall folk til åpenhet og det å søke hjelp før det går helt galt. Og så finnes det jo noe som heter, NAV har jo en egen økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon som man kan ta kontakt med. Hvis ikke, så kan man også ta kontakt med det lokale NAV-kontoret.
Namsmann, hvem er egentlig det igjen?
Det er jo noen som holder til bort på lensmannskontoret.
Ja, ah, ikke sant. Det er den som tar gjeldssaker.
Ja.
Ok, ja, skjønner. Så ja, for da kan de også fikse sånn... Jeg har jo hørt at de kan fikse noen sånne nedbetalinger, at man jobber i noen
ja,
år.
Ja, du kan jo få noe... De kan jo bli gjort noen avtaler med det, med brukere, eller med arbeidssøkere, eller den som har utfordringer.
Så har dere tett samarbeid med politiet ellers?
Ja, det vil jeg si. Vi har tett og godt samarbeid med politiet. Det setter vi veldig stor pris på.
Ja, det kan jeg tenke. Jo, behjelpelig. Absolutt. Så hvordan bruker det å være mye folk innom der nå i det åpnings, på det åpningsdagen?
Hvis du tenker at folk kommer innom uten avtale, så vil jeg si at vi, det varierer veldig, men det er ikke veldig mange som er innom. Fordi at i dag skjer jo det veldig mye av ting som skal skje på nett, og folk er jo blitt ganske flinke til å gjøre det, men vi er jo selvfølgelig nødt til å hjelpe dem, for det er ikke alle som er like flinke på nett. Og det er ikke alle som har telefon der du kan gjøre det, eller datamaskin. Så de kommer mange ganger innom og forbistår hos oss.
Ja, så nå er det ganske mye mindre papirarbeid enn det var for 10 år siden, men det er det nå generelt.
Ja, og vi har jo heller ikke noe sånn fysisk arkiv. Vi har alt hos oss går på digitale arkiv. Så vi har ikke noen som sitter og fysisk arkiverer.
Og det er jo perfekt, egentlig. Veldig digitalt.
Ja, og så tar det jo mindre plass. Man trenger jo ikke å beregne arkivplass heller til det. Det lille arkivet vi har, det er så bittelite at det er nesten ingenting.
Minnepenn, nesten.
Ja.
Nei, men det ser jo også at Norge er flink på når det kommer til sånn her bank-ID og identifisering og systemer innenfor IT, og vi er vel ganske langt fremme der hvis vi sammenligner med andre plasser i verden.
Ja, og det er jo veldig sånn sikkerhetsmessig også. Mm. Fordi at når folk kommer til oss og skal ha hjelp til å logge inn på sin side på nav.no eller noe sånt, så må de inn med ID.
Mm. Er det skjønne alle, eller det er lett å lære opp i det systemet, det er jo ganske brukervennlig.
De er jo ganske brukervennlige, men det er klart alle er jo ikke like, tar ikke like, ting like enkelt, men de fleste får det til. Med litt veiledning så går det.
Ja, det er perfekt. Så hvordan er det? Går det mye i jobb, eller har du noe fritid også?
Jeg har jobbet i samme etat i 32 år.
Det er såpass, ja.
Har jeg hatt litt ulike stillinger, vært leder i vel 8 år. Men mye av min tid går til jobb. Det skal jeg være ærlig på.
Nei, det er jo veldig greit.
Men det er klart, jeg har jo familie, og jeg har jo litt andre ting, sånn at det er ikke bare jobb, men det er mye jobb.
Og så hvordan så din første arbeidsdag ut for 32 år siden?
Da begynte jeg som det vi kaller for rett leder, og det het vel arbeidskontoret den gangen. Og da var mine arbeidsoppgaver å jobbe med dem som var meldt arbeidsledige. Det var å ta vare på sånne her, de leverte inn meldekort manuelt, som vi drev og registrerte hver uke. Og det var å betjene dem som kom inn og hadde behov for bistand i såkalt mottak-veiledningssenter. Og da var vi på Faktgården, som i dag er en del av Amfi.
Ah, ok. Ja, for det var når det var nesten litt sånn segmentert opp, eller?
Da var vi i andre etasje, og så var det trygdekontoret i første etasje, og så var det sosialkontoret i tredje etasje.
Så du har egentlig jobbet deg gjennom alle leddene i NAV-systemet før du har blitt leder?
Ja, jeg har vært rettleder, jeg har vært førstekonsulent, rådgiver, avdelingsleder, og så NAV-leder.
Blir du å være der for resten av livet?
Det vet jeg ikke, men jeg har ikke noen sånne umiddelbare planer om å si opp.
Har du noen drømmer du føler du ønsker å følge?
Nej, jag syns att där hade en god arbetsplats över väldigt många år och jag trivs i jobbet med.
Det blir ju inte något bättre än det. Gjorde du något för du började i NAF?
Studerade och så har jag jobbat lite i skolverk.
Du var som lärare eller? Ja. För i videregående eller på?
På grundskolan.
Ja. Var det ett helsikas liv med alla de unga? Eller?
Nej, jag trivdes med det också. Men jag tror nog att det är en orsak till att du blir i en etat och en jobb över så många år som jag har blivit.
Nej, det verkar som att det är en bra kultur då.
Så att vi har ju möjlighet för att göra en forskjell. För den enkelt.
Om du kunde ge dig ett tips till dig själv som 20-åring med all kunskapen och erfaring du har idag, vad ville du sagt till dig själv då?
Skaff dig en utdanning, gör det du har lyst til, men det är också lov att och ändra kurs underveis. Det är ju inte sånt att när du är 20 år att det är så enkelt att finna ut vad studie man ska ta. Man kan gärna börja på ett studie som man tror, men hoppa av och starta på något annat om det inte är något du trivs med.
Mm.
Det är mitt råd. Men det är också ett råd att du bör skaffa dig en utbildning idag, för att om du klarar att skaffa dig en utbildning och fullföra den, så är ju möjligheten mycket större både i handel till jobb och det att ha en jobb fasthållelse. Det vill säga att det, du går inte från att vara vikar till vikar till vikar.
Ja, jag tar en bachelor i något, rätt slett.
Ja, bachelor är ju något som väldigt många efterhvert börjar få.
Det är klart. Man måste nästan master.
Och det är ju många som tar master också.
Så man har master plus 10 års arbetserfaring, så är det där.
Nej, det vet jag inte. Det är ju viktigt att de som är nyutdannade också får möjligheten för att komma i jobb, för du måste ju börja en plats. Alla som söker jobb kan ju inte ha utdanning och 10 års erfaring, för du måste ju börja med att få erfaring en plats.
Mm. Jag upplevde också att det är många med en högre utbildning som också sliter ekonomiskt.
Det har jag inte någon som tal på.
Mm.
Eller någon översikt över.
Lite av alla egentligen.
Ja, jag vill säga det.
Är det några andra ting som kan vara relevant att snacka om när det kommer till NAV-system och arbetsledighet och få folk ut i arbete?
Det är ju viktigt att du är står på själv, sälj dig in till arbetsgivare, tar kontakt med arbetsgivare om du är utan jobb eller om du är en jobbskiftekandidat, så är det väldigt viktigt att ta kontakt och sälja sig själv, sälja in sig själv.
Mm. Ja, så egentligen för jag besöker bedrifter och
ja,
introducerar dig själv och säger kanske vad man kan man är god på och vad man inte är god på och kan man säga om de har bruk för personer eller inte.
Ja, och så vill jag kanske uppfordra när man stäcker stillingen som är listad ut, så vill jag ju anbefalla dem att ta kontakt och höra lite om jobben för man kanske söker.
Mm. Då verkar man ju att man är intresserad också.
Ja, och så får man ju också danna sig ett bild om det här är en jobb för mig.
Är det många som har lust på att jobba som inte existerar här i Alta?
Både ja och nej. Men det är klart, om det är jobba som du önskar dig och en utbildning som du har som inte kan nyttiggöras fullt ut här du bor, så måste du kanske vurdera om flytta dit jobben kan vara.
Mm. För det märker jag också att jag har mött ett par stycken som tar en extremt specifik utbildning och så bor de på en plats som Alta. Och så har de en sån utbildning där det är kanske 5 jobb in i det fältet i Oslo. Då blir det lätt pissoträngt kanske.
Ja, hvis du inte kan jobba decentraliserat, det vill säga från hemmakontor eller sånt, eller i en kombination, så bör du kanske vurdera att flytta på det.
Mm.
För det är ju trist hvis du skaffar dig en utbildning och du inte får brukt den utbildningen av dig.
Ja, så då kan det vara fort att anbefala folk kanske att se se etter jobb andre plass.
Ja, det vil jeg jo. Det bør jo folk gjøre, tenker jeg.
Mm. Det er jo mange faktorer som kommer inn i det da, for man kan gjøre en sånn anbefaling, tenker jeg.
Det er jo det. Og det er jo mange ting som spiller inn.
Mm. Så kommer jeg til, er det... Bruker dere å få noen sånne gode kommentarer fra når folk kommer ut i arbeid? Tar noen kontakt og sier tusen takk for at dere hjelper oss videre? Og...
Det skjer, og det setter vi veldig pris på.
Mm.
Fordi at det er viktig at vi får tilbakemelding. Og det gjør også noe med dem som har jobbet tett sammen med dem som hadde behov for veiledning fra oss. Å få den tilbakemeldingen, hvis den var positiv.
Ja, absolutt. Da blir det jo litt mer motivasjon også til en ansatt.
Det gjør noe med deg som person.
Mm. Da er det jo bare, ja.
Så vi kaller det for glassaker.
Ja, ikke sant. Det er jo perfekt.
Ja.
Da blir det feire med kaffe og kake når det blir slikt.
Jeg vet ikke om vi feirer, men i hvert fall så deler vi de positive tilbakemeldingene som kommer med de ansatte. Vi gjør det.
Bruker dere noen sånne her sosial teambuilding-aktiviteter?
Vi har vel hatt noen sosial teambuilding, og vi har jo litt ut av det også. Vi møtes jo blant annet til, vi har noe som heter torsdagskaffe. Det møtes vi jo hver torsdag, alle sammen som er på bygget da. Og det er viktig med den litt kaffe og litt kake og litt kos rundt bordet. Så har vi jo lunsj, men det er klart vi er jo også i en situasjon der vi kan også jobbe litt hjemmefra. Noe som heter hybrid arbeidshverdag, så vi er ikke alle hver dag på jobb fysisk på kontoret.
Føler dere at fungerer den løsningen bra?
Ja, det gjør det. Det som da skjer, at folk sitter på et hybridkontor, det er jo når de har sånn mye skriftlig arbeid og sånne ting, at de skal sitte i ro og fred.
Da kan det jo være stor, at det kan være veldig positivt da, å sitte alene og faktisk få litt ro rundt seg, for det ser man selv hvis man jobber hjemmefra, så er det jo bare deg der, ikke sant? Du får fullt fokus, det er ikke helt noen som bare hei, kan du komme og hjelpe meg med deg, eller kan du gjøre det? Og...
Det er klart, konsentrasjonsarbeid er jo krevende. Og en annen ting er jo at vi, blant annet på kontoret her i Alta, så sitter vi jo ikke en og en på kontorene, vi sitter jo 2, 3 og 4. Sånn at hvis du trenger totalt konsentrasjon, så kan jo det være bra med de konsentrasjonsoppgavene som du har.
Når dere får noen flytter inn i Remot 1000-bygget, blir det da noen sånne konsentrasjonssoner der folk bare må være helt stille?
Ja, det får vi.
Mm, perfekt.
Så vi får noe som heter sosialsone også, og så skal vi jo også ha felles spiserom, såkalt kantine da. Så som jeg sa tidligere, så er det arbeidsoppgaven som bestemmer hvor du er. Og så vil vi jo også ha sånne telefonrom, fokusrom, samarbeidssoner, der vi sitter og samarbeider om ting. Så vi må nok flytte oss flere ganger i løpet av arbeidsdagen.
Ja, kanskje da får man rørt deg litt også under arbeidsdagen. Det er jo
perfekt. Ja, du blir ikke stiv i nok skuldra i hvert fall.
Ja. Nei, hadde sånn her ståbord en gang i tida. Det var egentlig veldig fint å kunne justere litt av og til. Man hadde suttet over lengre perioder, men jeg gir det til en av kollegaene mine, så jeg har ikke sett noe til det siden.
Vi har, alle har løft, heve, senke kontorpulte hos oss i dag, så folk har jo muligheten for det. Vi har noen som benytter seg av det.
Det er bra, bra valg å ha.
Ja.
Hvordan har du... Har du lyst til å promotere noe utenom inkluderingskonferansen den 18. november, hadde det?
Ja.
Ja. Er det noe annet som kan være relevant å promotere? Kanskje jobb, eller hvis det er noe privat du ønsker å promotere?
Nei, det jeg kan si det er jo at det er veldig mye ledige jobber for tiden.
Mm.
Per utgangen av november så var det... over 2000 ledige jobber i Troms og Finnmark.
Ikke sant, det er jo voldsomt.
Så er du ute etter jobb, ønsker å bytte jobb, følg med på arbeidsplassen.no.
Ja, den er fylt nå i hvert fall.
Ja.
Perfekt. Ja, det er jo en veldig grei oppfordring på arbeidsplassen.no. Det er jo der du kjenner alle stillingsannonser, alle stillinger, nesten i hele
Så vil jeg egentlig oppfordre arbeidsgivere til å legge ut alle stillingene sine som de måtte ha.
Ja, for det er kanskje ikke så normalt det.
Det er ikke alle som legger, det er ikke alle arbeidsgivere som legger ut alle stillingene sine.
Nei.
Men vi har jo også arbeidsgivere som tar kontakt med oss, og det vi kaller for direkte meldte stillinger. Da tar de direkte kontakt med oss og sier at de trenger den og den type ansatt. Har dere noen hos dere som kan fylle en sånn stilling? Og så prøver vi å finne det blant dem som er registrert hos oss.
Det er jo ikke så dumt om man kan ringe inn egentlig, og høre om man har tilgjengelig arbeidskraft.
Så det er også mulig.
Men perfekt. Gå på arbeidsplassen.no hvis du dater arbeid, eller hvis du har lyst til å bytte jobb til noe annet og litt mer spennende. Perfekt. Nei, men da vil jeg egentlig bare takke at du tok tida ut av en travel dag for å komme og snakke litt her på podcasten. Jeg synes vi har gått gjennom mye bra informasjon om ledighetstall og litt om NAR generelt. Så takk for at du kom inn. Det var hyggelig.
Takk. Ha det.
Ha det bra alle sammen.